Z 80 roků, kterých se bývalý český prezident Václav Klaus tento týden dožívá, stál po jeho boku víc než 30 let. Měl možnost politiku sledovat dlouhé roky z největší blízkosti, nikdy ale ambici být na přední scéně neměl. Jsem konzervativní člověk a příležitost žít občanský život je pro mě velmi důležitá, říká Jiří Weigl, dnes výkonný ředitel Institutu Václava Klause, mým úterním hostem. Dobrý den, pane Weigle.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý. Tak je to správně, hezké úterý přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jak zveřejnil včera deník N, pane Weigle, instituci pronajal na oslavu ex-prezidentových narozenin jižní zahrady Pražského hradu. Je to správná informace?
Ano, je to správná informace. Je to krásné místo a máme k němu všichni, pan prezident i my kolegové, kteří jsme byli s ním na hradě, k tomu místu máme velmi hluboký vztah.
Možná se tam bude chodit v plavkách, 34 stupňů.
Toho se obáváme, bohužel, ale počasí jsme si nevybrali.
Kdo je pozván, a teď nemyslím, abyste jmenoval ty lidi, ale jde mě o to, jestli hosté jsou složení spíš z politiky anebo spíš z přátel, známých.
Jsou to lidé, ke kterým má pan prezident Klaus nějaký dlouhodobý vztah. Jsou to většinou přátelé, jsou to lidé, kteří ho doprovázeli částečně politickým životem, jsou to někteří známí umělci a tak dále. Není to přehled politiků ani bývalých, ani současných.
Ale prezident Zeman, předpokládám, když se to děje v areálu Pražského hradu, se zastaví.
Ano, prezident Zeman samozřejmě je pozván a mám informaci, že dorazí, takže se těšíme.
Byl jste někdy během té vaší více než 30-leté spolupráce s Václavem Klausem, kterou jsem zmínila v úvodu, byl jste někdy jako superklidný člověk opravdu rozčílen? Vzpomenete si na moment, kdy vám to doopravdy, jak se hezky česky říká, hnulo žlučí?
Ano, to taková chvíle byla a myslím, že se také málo komu přihodila, a sice když mě tehdejší předseda vlády zavolal do samoobsluhy na Proseku, kde jsem zrovna nakupoval, a oznámil mi, že jsem horkým kandidátem na ministra financí a nemohu tuto funkci odmítnout.
A vy jste mu dokázal, že lze odmítnout.
A já jsem mu dokázal druhý den, že lze, ano.
To je vaše nechuť k funkcím a k nějaké, teď nechci, abyste se naštval, ale jakoby exekutivní zodpovědnosti, tak cizí nebo...
To já myslím, já bych to ani tak necharakterizoval, nechuť k zodpovědnosti, ale pokud jste vedle té nejvyšší politiky takovou dobu a vidíte, co to všechno obnáší, tak já myslím, že řada lidí, kteří se do toho vrhají po hlavě, kdyby věděli, do čeho se vrhají, tak by to tento krok neučinili. A já jsem měl příležitost to vidět velmi zblízka a nikdy jsem netoužil potom ztratit totálně soukromí, ztratit ten občanský život, dostat se do všech těch v uvozovkách šmelců, které tu politiku a dnes obzvlášť provázejí, takže nikdy jsem toho nelitoval.
Václav Klaus není v aktivní politice od roku 2013. Myslíte si, že pokud jde o příští volbu prezidenta, že by se měl zúčastnit? Teď nehledíme na to, jestli on to řeší nebo neřeší, ale jestli vy byste ho rád tam viděl v té soutěži.
No, já bych především rád viděl, aby tady byla plejáda skvělých kandidátů, mladých, schopných, kteří mají něco za sebou, kteří mají se kvalifikovali svým dosavadním životem pro to, aby se stali hlavou státu. To bych velmi uvítal.
Teď pane Weigle, ustupme od sci-fi filmu. Řekněte mi, jestli byste rád viděl Václava Klause v té soutěži.
No, pokud ta nabídka bude taková, jaká, o jaké se zatím hovoří, tedy já teď nechci jmenovat, ale lidé, kteří už o sobě nějak prohlásili, že to zvažují, myslím, jsou známi a jsou tady někde v médiích, se prezentují, tak než tyto kandidáty, tak určitě tedy Václav Klaus nabízí něco naprosto solidnějšího.
Ale nabízí, že by do toho šel v takovém případě?
To zatím nemohu říci. On nenabízí, on už 10 let hlavou státu byl, ale stále spousta lidí se na něho obrací s tím, že zažívají stejnou frustraci a stejné zoufalství, jako jsme trochu tady naznačili i my v tomto rozhovoru, a vyzývají ho, aby tedy, že je potřeba něco udělat a že by měl tedy zvážit, jestli by, pokud se nenajde žádný skutečně vážný kandidát, aby do toho šel.
No, o tom, kdo je a kdo není vážný kandidát, vždycky, to je prostě věc subjektivního zhodnocení. Soudím, je to tak?
Samozřejmě.
Tak, a teď mi jenom řekněte, kde by šel do té volby Andrej Babiš. Tak o čem se taky spekulovalo, taky zatím nic nepotvrdil samozřejmě, ale byl nebo nebyl by to pro vás Jiřího Vajgla ten vážný kandidát?
No, Andrej Babiš samozřejmě by byl vážný kandidát, je to předseda vlády, 5 let předseda vlády, jeden z mála, který dokončil mandát, byl předtím ministr financí, v posledních těch 8 let v politice dominuje tady této zemi a ve volbách ho volila velká část voličů, čili nepochybně by to relevantní kandidát byl.
Tak, ale já jsem mířila spíš tam, jestli v případě, že by kandidoval Andrej Babiš, tak si myslíte, že Václav Klaus už by do toho boje jít neměl?
To si nemyslím zase.
Čili není to, Andrej Babiš by nebyl kandidátem, který by vás uspokojoval?
Samozřejmě hnutí ANO není můj šálek čaje a já pana Babiše respektuji, ale to neznamená, že si myslím, že je to kandidát celého národa.
Když už jsme u Andreje Babiše, jestli dovolíte, tak je nebo není podle vás mezinárodní ostuda, a teď jsem se vypučila termín od jiných novinářů, kteří o tom psali, když Evropská komise v té opravdu už závěrečné auditní zprávě potvrdila, že Andrej Babiš porušuje české evropské zákony, protože nadále ovládá Agrofert, který pobírá unijní dotace. Je to ostuda? Jak se to řeší? Na jaké platformě? Kam se to dostává?
Víte, tohle Evropská instituce nějaká říká, co je ostuda, není ostuda. Já, pokud já vím, tak audit nemá Evropská unie dlouhá léta sama, že jo. Neprošli auditem ty hospodaření komise a tak dále. Takže to je jedna věc. Druhá věc, podívejte se, premiér Netanyahu, taková postava mezinárodní politiky v Izraeli, stále bojuje s různými žalobami a stíháními a tak dále. Tyhle ty věci se do politiky tahají a je to problematické. My už jsme jednou na tohle téma kdysi spolu hovořili a já opakuji, že mě ani tak nevadí to, jestli Andrej Babiš čerpá dotace jako velkopodnikatel a ne jako malopodnikatel. A jestli, protože ty dotace jsou špatné v každém případě tak jako tak a neměl by je čerpat pokud možno nikdo. To je, bude čerpat někdo jiný a někdo jiný na ně nedosáhne. A teď kdo to, jaké jsou ty...
Jasně, ale
já daleko horší podle mě je ta skutečnost, že ten velkopodnikatel má samozřejmě, je daleko zranitelnější v politice, než politik, který za sebou nemá hospodářské impérium, protože těch zájmů soukromých má daleko více než běžný člověk a je možné na něj tlačit daleko efektivněji než na běžného politika.
Můžu vás malinko přerušit, ne, že bych chtěla zlehčovat hříchy Netanyahua, ne, že bych chtěla polemizovat s vaším výrokem, že dotace by neměl čerpat nikdo, to vůbec, ale v případě, kdy tady máme premiéra, který je v čele týmu, který stanovuje pravidla pro čerpání dotací v České republice a ten samý člověk ty dotace čerpá. To přeci na to nepotřebuju Evropskou unii, abych mohla usoudit, že je na tom něco špatně. Vy to nevidíte?
No podívejte se, kdyby, to je to takové hodně přímočaré, abych tak řekl, protože představte si, kdyby pan Babiš nevstoupil přímo do politiky, ale byl pouze jakýmsi mentorem toho hnutí a měl tam premiérem nějakého jiného svého člověka, tak pak by ty dotace čerpal úplně stejně, akorát by se tvářil, že v té politice vlastně nefiguruje, že jo. Takže tohle...
Ale tohle není argument, že ne? Vážný, ne, já vám nevěřím.
Není, je to...
Aspoň ho máme na očích, myslíte?
Tady premiér je na očích. Ano, to je, tím se vystavuje všem rizikům.
Jasně, ale tím je to, tím, že je na očích, tak si troufáte říct, že je to v pořádku?
To já neříkám, že je to v pořádku. V pořádku to určitě není, ale současně bych jako ne... že máme ostudu, myslím, v tomto světě, který dnes sledujeme denně ve zprávách a na západě, na východě, že by skutečně někdo vážně se zabýval ostudou českého premiéra. To je politická hra.
Takže podle vás tahle politická hra
A strašně se to hodí v politice, samozřejmě. Ale, je to slabina.
Ale ano, ale ta podstata toho není žádná hra. To je prostě realita. A vy si myslíte, že tady by nám vůbec nemělo vadit? Vůbec by nám nemělo vadit, že o tom píší prostě zahraniční novináři, že ten český premiér, jak bych to řekla úplně přesně, abyste mě nechytal za slovo, prostě je spolutvůrcem dotační politiky, ze které sám ty peníze čerpá. To prostě furt stále si myslíte, že prostě hlavně, že ho vidíme a celý svět je hra, takže...
Spolutvůrci dotační politiky jsou, vemte si, jak to funguje v Bruselu, velké firmy svoje lidi posílají přímo do aparátu Evropské komise a tam prostě tito lidé fungují v zájmu těchto velkých skupin. To je si známá věc. A...
Máte, pardon, že vám do toho vstupuju, ale chcete mi říct, že Evropská unie jedná z vlastního rozhodnutí podle toho, jak chtějí takové skupiny, jako je Agrofert?
No, Agrofert, myslím, v tomhle to je malá skupina, to je tady naše lokální, ale samozřejmě ty velké konglomeráty si dokážou prosadit svou a dokážou tam mít lidi, kteří těm jejich zájmům vyhoví. To je přeci známé a zjevné a bylo by nefér, abychom se tvářili, že takhle ty věci ve světě nechodí.
Ne, ale mě jde o to, pane Vajgle, a pak už půjdeme od toho pryč, protože to téma už
ale
stejně...
Já nechci být obhájcem pana Babiše.
Totiž trošku tak zníte. Jenom do jaké míry pokládáte za prospěšné to vidění světa, kde řada nešvarů nám nebude vadit, protože někdo jiný má nešvary větší. To mně přijde, že jsme taky mohli zůstat u pomalého vzájemného vybíjení lidí. Rozumíte mi?
Ne, to já vám rozumím, ale já jako téma dotací jako takové, jestli je bere více Babiš než jiná skupina nebo méně, prostě To mě ze židle nezvedá. Jasně, mě ale... zvedá něco jiného, že pan premiér tady bojuje třeba za proti migrantům a když přijde potom na lámání chleba, až se bude schvalovat jednotná azylová politika, tak já se obávám, že prostě pan premiér tam bude mlčet. A bude tam mlčet proto, mimochodem, že mimo jiné, že možná zájem jeho impéria prostě převáží nad tím jeho proklamovaným postojem politickým tady u nás.
No a vy v jeho minulé činnosti a politických aktivitách nevidíte, že by se leckde podřizovali jeho business zájmům? Já se ptám jenom.
No ne, to já...
To není přece jen migrace, že?
No to není jen migrace, to je, jako myslím, že obecné riziko velkopodnikatele v politice prostě je značné a jestli si u těch ty dotace jsou špatně an sich tak jako tak a jestli je má Babiš nebo někdo jiný, prostě to mě až tolik nepálí.
Jasně, ale souhlas an sich jsou dotace špatně, ale když je někdo čerpá podle všech pravidel, tak ho nemůžeme házet do stejné hromady jako toho, kdo je nečerpá podle těch pravidel domluvených. Je to tak?
To tak je.
Tak. Mým hostem je Jiří Weigl, šéf Institutu Václava Klause, bývalý kancléř. Zaujal mě váš článek, zpráva 1. června, který nesl titulek Rusko mi a Evropa, kde jste kritizoval vyhrocení vztahu s Ruskem po kauze Vrbětice a taky nadšení, které to v mnoha lidech vyvolalo. Ale zajímalo by mě, jak se podle vás měla ta zjištění, že za výbuchem ve Vrběticích stáli ruští agenti, jak se podle vás měla řešit?
No to já nevím, já kauze Vrbětice nerozumím, to já se přiznám. Nerozumím tomu, co se tam stalo, nerozumím tomu, co to vlastně bylo, ty Vrbětice, co se tam dělo za transakce, za obchody, jaké služby tam všechny byly, ingerovaly a tak dále. Vůbec tomu nerozumím a nechápu, proč to vypuklo. Proč si to naše vláda načasovala právě takto, ne, ale... právě tímto způsobem a nerozumím tomu tedy já a nerozumí tomu spousta lidí, včetně našich spojenců evidentně, kteří prostě jejich reakce byla naprosto rezervovanější
no,
než všichni.
Včerejší reakce summitu NATO.
Byla stejná jako reakce Evropské unie. Že?
No, v případě, že Stoltenberg řekne, že agresivní kroky Moskvy ohrožují bezpečnost aliančních zemí, že se kritika Ruska dostane do toho závěrečného dokumentu, tak to není úplně, že by to tam padlo na hluchou půdu.
No to samozřejmě ne, to už by bylo, že by si to vůbec nikdo nevšiml, to by asi byl absolutní skandál, ale prostě ta představa, že naši spojenci budou postupovat stejně jako v případě Velké Británie a Skripala, prostě k tomu absolutně nedošlo.
No protože jsme se tak neuměli chovat, jako se chovala Británie.
My jsme taky evidentně netrefili asi tu dobu, protože když se podíváte, jak co se dneska asi geopoliticky nějak děje, tak zřejmě Západ, Spojené státy, západní Evropa o Rusko dneska lepší vztahy s Ruskem velmi stojí, protože zdá se, že ta rivalita s Čínou skutečně přesahuje, myslím, začíná dosahovat té úrovně studenoválečnické a evidentně Západ nechce Rusko vtlačit do čínské náruče a stál by o to, aby Rusko bylo nějakým relativně neutrálním, minimálně neutrálním partnerem Spojených států i západní Evropy. Takže tahle ta naše, to vyhrocení těch vztahů se trošku míjí současnými zájmy jak americké administrativy, tak německé zahraniční politiky, která určuje Evropu. Že?
Ale vy jste v tom článku, a tam vlastně mířil ten můj první dotaz na dané téma, řekl, že záměrně pěstujeme nepřátelství směrem k Rusku. A proto jsem se ptala, jak se mělo podle vás ta situace řešit. Vy si myslíte, že v momentu, kdy tajné služby přijdou s něčím a česká vláda na to reaguje způsobem, jakým reagovala, že je to vyvolávání nepřátelství nebo reakce na nějaký čin? Rozumíte mi, jak to myslím?
No víte, kdyby se to stalo někdy před měsícem, a tajné služby přišly s tím, tak rozumím tomu, že vláda reaguje, jak reaguje. Ale po 7 letech od té události bych předpokládal, že pokud se chceme pustit do takového střetu, tak se ho nejdřív velmi dobře připravíme, velmi dobře si ho zdůvodníme, zdokumentujeme, projednáme s partnery, se spojenci a pak se pustíme do téhle akce.
Jestli mohu, pane Vajgle, to není po 7 letech. To je poté, co, jestli jsem to dobře pochopila, co jsme od britských tajných služeb zjistili, že stejní ruští agenti, kteří zaútočili na Skripala a jeho dceru, tak také útočili ve Vrběticích.
Já bych předpokládal, že britské tajné služby, pokud to bylo tak a ti ruští agenti útočili ve Vrběticích, tak já bych předpokládal, že my bychom dali informaci Britům, že tyto osoby tady páchaly, že jsou to ty samé, které se pohybovaly v té Británii okolo pana Skripala. A tady to bylo obráceně. Já čtu takové zprávy, jako že ten majitel nebo nájemce těch Vrbětic se stýkal s těmi agenty a tak já prostě nerozumím tomu, nejsem na to expert, až do té míry se o to nezajímám, jenom bych očekával, že takováhle akce je nějakým způsobem připravená strategicky, protože
za vládou, že nebyla
země naší velikosti měla usilovat o rozumné, racionální vztahy.
Ale souhlas, ale jde mě o to, jestli rozumné, racionální vztahy z vašeho pohledu znamenají prostě mávnout rukou nad čímkoliv, co se v té dané zemi děje. Shodují se politici opoziční v tom, že Česko vědělo o té rezidenční agenturní sítě Ruska na území Prahy, samozřejmě dlouhá léta dozadu, ale čekalo se na důvod, aby se mohla nějakým způsobem začít rozbourávat. Tohle byl prostě skvělý důvod. A teď se vás ptám jenom, vy prostě nevěříte tomu, těm tajným službám, co říkají, že v tom ty ruští agenti v těch Vrběticích sehráli svou roli. Tomu nevěříte, to máte málo zdůvodněné, to byste chtěl podrobnější. A nebo tomu věříte, ale prostě celé se vám to zdá, že špatně reagujeme na to.
Víte, tyhle ty věci nemohou být otázka víry.
U tajných služeb se nikdy nemáte jako občan, civil, šanci dostat k tomu, na základě čeho přesně rozhodují. Takže skutečně buď jim věříte, nebo jim nevěříte.
Ne, mě zajímá, jaký benefit z celé téhle akce naše země měla. Protože politici, kteří dostali mandát, aby nás vedli, aby stáli v čele, tak tam nejsou od toho, aby jednali v nějakých emocích a jakmile dostanou nějakou informaci, tak prostě zbořili svět. Oni mají racionálně vědět, jaký bude krok B, jaký bude krok C, jestli tedy prioritou číslo 1 jsou diplomaté na ruské ambasádě a snížení počtu, nebo jestli jsou to hospodářské vztahy s Ruskem, nebo
ale pane Vegle, jestli mohu, to stále jakoby opakujeme výtky k vládě. Tohle byla věc vlády, aby to celé bylo lépe připravené, jako měli Britové lépe připraveného Skripala a tak dále. Ale vy říkáte, mě by zajímalo, jaký benefit z toho to Česko mělo. No není benefitem třeba to, že se na ruské, na ruskou síť agenturní udělalo ty a že byla nahlodána. Není to přece benefit té země, ve které působila?
Já nejsem odborník na špionážní romány a nejsem expert na zpravodajské hry.
Ne, vy spíše takže řadu let, že je tady ta ruská agenturní sítě, rozumíte?
Agenturní sítě, samozřejmě všechny velmoci mají své agenturní sítě, od toho mají ty tajné služby.
Jasně, a máme nad tím mávnout rukou, nad ruskou agenturní sítí v Moskvě, po zkušenostech, které z Ruskem máme.
Jestli máme, víme o tom, že agenturní síť, tak ji prostě tady eliminujeme nebo zmenšeme.
No ale to jsme začali dělat právě v návaznost na Vrbětice.
No ale na druhé straně, je tohle ten optimální způsob?
Ne, nic není optimální, vždycky to je najít lepší způsob.
Nikdy, ale jako myslím, že ten, jako vy vidíte nějaký jasné dohrání té věci?
Ne, na to se čeká. To máte plnou pravdu, na to jak se to čeká. Tohle byl začátek.
Já nevím, začátek, konec, těžko říci, že jo.
A to jsme zase u té vlády a u toho, že záleží na ní. Mě šlo spíš takový systémový pohled na to.
Já jsem pozorovatel, já nejsem insider, já nevím, žádné zpravodajské informace ke mně nedocházejí, ale samozřejmě jako to dramatické vyhrocení vztahu s tím Ruskem nás staví dneska v té Evropě docela komplikované situace. Budeme potřebovat strašlivým způsobem Německo, aby nám za nás tam otevíralo někde dveře, aby ty české firmy se tam někam dostávaly.
Ne, ale tak jsme zase u toho, jestli prostě reagovat na nějaký výboj agentů ve vlastní zemi znamená záměrně pěstovat nepřátelství s nějakou jinou zemí. Prostě.
No to, tady to nejsou jenom, že kdyby byly Vrbětice, tak to tady přeci ty sochy Koněva, přejmenovávání náměstí, sundavání památníků a tak dále. To všechno jsou věci, které určitě přátelství nepěstovali.
Jiří Weigl, bývalý kancléř bývalého prezidenta, dnes výkonný ředitel Institutu Václava Klause, byl mým hostem. Já jsem ráda. Moc děkuju, že jste přišel. Díky.
Děkuju, naschledanou.